næst ætlum við að fjalla um frumvarp til laga jöfnun atkvæðavægis og það Guðmundur Baldvin Guðmundsson sem ætlar að hafa framsögu. Þar gjör svo vel Guðmundur Baldvin.
Já, takk fyrir fundarstjóri og góða fundamenn. Ég byrja á því að þakka Gunnari fyrir mjög góða kynningu áðan og það verður erfitt að fæta í fótspor hans en mér var ætlað að fjalla jöfnun atkvæðis og ætla að gera það hérna í fáunum orðu. Ég setti nú upp svona glærur til þess að fylgja þessu eftir. Aðeins svona bara til þess að þetta væri ekki bara þurr umræða en svona aðeins í upphafi að fara yfir tildrú þessara umræðu og af hverju við erum hér að fara að fjalla þessa þetta að frumvarp til laga kom fram núna í haust og var lagt fram á Alþingi þar sem að óskað var eftir umsögnum sveitarfélaga og annarra hlutaðeigenda jöfnun atkvæða og þar var í raun frumvarpið byggði á því að það var sem sagt að taka upp sem sagt að fjöldi þingsæta í hverju kjördæmi yrði í hlutfallslegu samræmi við tölu kjósanda á kjörskrá. Þessi umræða hefur verið mjög lífseig þar að segja jöfnun atkvæða og sífellt háværar raddir í það í þjóðfélaginu. Bæjarráð Akureyrar fannst ástæðu til þess að taka þetta þessa umræðu og vildi í rauninni þá varpa því hér inn á þing SSNE svona til þess að heyra í hljóði í mönnum og hvernig við sæjum þetta fyrir okkur. Mér var falið sem formann í Bæjaráðs að fjalla þetta hér og ég svona velti því fyrir mig hvernig ég geti nálgast þetta út frá þetta er alltaf sjálfur sér þetta sem við ætlum að fara að ræða. En mér þótti áhugavert í raunni aðeins að velta fyrir mér svona hvernig sagan hefði verið í þessu og fór þá í smá sögu yfirlit. Við sjáum hérna í raunni að fjöldi þingmanna hefur aukist talsvert frá því Alþingi var endurreist 1843. Það voru 26 þingmenn árun 1844 í einmannis- og konuskjörnir. En síðan hefur þessu verið breytt smátt og smátt. Þetta varð komu tvímenniskjördæmin síðar. 1916 duttu konuskjörnir þingmenn út og landskjörnir þingmenn komu í staðinn og þá var þingmannafjöldin orðin 40 en á sama tíma ég bara svona til fróðleys að þá voru íbúar landsins 89.000 rúmlega á þeim tíma. Í kosningunum 1934 kom svo uppbótasæti í stað landskjörna þingmanna og þingmannum fjölgaði svona nokkuð í nokkur stökkum en fóru svo 52 í 60 árunum 1959 þegar kosningakerfinu var gjörbreytt og tekið var upp hlutfallskosning og kjördæmin urðu 8 í stað 28 áður. Þetta var náttúrulega mjög undald breyting af þessu tíma, það var viðreisnastjórnin sem að Alþýðuflokkurinn og Sjálfstæðuflokkurinn stjórnu á sínu tíma sem að kom þessari breytingu á og þetta var að sjálfsögum mjög í óþökk okkar framsóknarmann á þeim tímum. Ég var vissu náttúrulega ekki fættur þá en það framsóknarmenni voru ekki sáttir við þessa breytingu eins og þetta náttúrulega breytti verulega þeirra stöðu á þingi. Þeir voru náttúrulega sterkir á landsbyðinni en með þessu breytingu þá var nú vera að færa meira vægið yfir til höfuðborgarsvæðisins. Þingmönnum var síðan fjölgað aftur og í kosningunum 1987 í 63, þá voru 50 þingmenn kjördæmakosnir og uppbótarsætin voru 13. Eins og menn kannski muna þá voru þessar reglur mjög flóknar og uppbótarsætin og hvernig hægt þau voru öll sem er reiknuð voru var mjög flókið ferli. Það voru fáir sem kunnu þennan útreikning. Það var reynda einfalda að þetta með breytingum á lögum árunum 2000 en á sama tíma var kjördæmi fækkað í 6 og kjördæmakostnir þingmenn urðu 54 og uppbótarsætin urðu 9. Þetta er að vísu ekki, jú þetta eru 9 fyrir ekki. Stóra breytingin í þeim lögum fólst í að þeirri reglu að séu helmingi færri kjósendur á baki hverfi þingsæti í fámennasta kjördæminu þá flytst það yfir til þingmanna þess kjördæmi sem er með flest atkvæð á bakvið sig. Það er að segja í rauninni að ef þessi regla byggir á því að ef að helmingi færri kjósundur eru í kjördæmi, þá heldur hann í stærsta kjördæminu, þá færist hann á milli og þessi tilflutningur hefur gerst tvisvar. Það hefur flust þingmenn úr norðaustu kjördæmi yfir til suðaustu kjördæmis, fyrst yfir kosningarna 2007 og svo aftur 2013. Þannig að núverandi kerfi hefur innbyrða tilfærslu, þannig að einungis getur orðið helmingsmunum verið kjósandi að bæki hverju þingsæti, en þó getur þingmannafjöldi hvers kjördæmis aldrei verið færri en 6 þingmenn og það er sett í stjórnarskrá. svona staðan í dag og þessi umræðum jöfnun atkvæðavægis í rauninni eitthvað sem að við þurfum að velta fyrir okkur. Og ég segi hérna, ástæða til að hafa áhyggjur af þróuninni. Og hvaða áhrif hefur jöfnun atkvæðavægis á stöðu okkar? Ef við skoðum þetta aðeins og horfum bara á núverandi skiptingu þingmanna, þá sjáum við í dag að þá erum við með hér á Norðausturlandi 10 og þetta náttúrulega kunna flesti sem eru hér inni á þessu fundi. Margir hafa verið með þingmanni í maganum eða eru með þingmanni í maganum. Þannig að menn svona þekki alveg hvernig þessi skipting í dag. En hins vegar verð að átta sig á því að núverandi kerfi byggir upp á því að þetta getur breyst og í aðeins skoðaði hvernig maður geti séð fyrir sér skiptingu þingmanna 2030 ef við segjum íbúa þróun á landinu verða með svipum hætti og hún hefur verið síðustu 10 árin. Og þá sjáum við bara þarna að Norðvestu kjördæmi fer úr 8 þingmannum í 6 ef að þessi þróun verður eins og hún hefur verið og við hér á Norðvesturlandi töpum einu þingmanni. Þetta náttúrulega bara byggt á þeirri mannfjölda þróun sem hefur átt sér stað á síðustu 10 árum og auðvitað veit maður ekkert hvernig þetta kemur til með að þróast en þetta hins vegar þannig að við sjáum alveg að öllu óbreyttu að þá mun þingmönnum okkar hér á landsbyrðinni fækka og við hér á Norðausturlandi munum tapa þingmanni. En hins vegar ef við horfum til þess hvernig þetta er miðað við jöfnunni atkvæðavægis og þetta tillögur sem lögð var fyrir á þinginu að þá myndi í rauninni og miðað þær reglur sem miðað þær breytingar og lögum sem lagðar eru fram að þá myndi skipting þingmanna vera með þessum hætti að við værum að sjá hér á Norðausturlandi að þingmenn okkar væru 8 á Norðausturlandi væru 5 og á Suðurlandi 9 og þetta flyttist nær höfuðborgarsvæðinu. Þetta er eitthvað sem að svona maður þarf að hafa í huga þegar við tökum umræðina jöfnun atkvæðavægis. Það er þannig að manni finnst svona alltaf vera aukast í þjóðfélaginu svona þessi almannarómi, jú þetta sé nú bara kannski eðlilegt og það sé kannski bara rétt að velta þessi fyrir sig hvort það sé ekki rétt að hafa jöfnun atkvæða, en hins vegar er náttúrulega þannig að ef við horfum á áframhaldandi þróun og þannig er ég aftur með áhaldlega skiptingu þingmanna ef að þróun íbúafjölda yrði með þeim hætti sem að skal ég segja þarna hefur orðið síðustu 10 árin, þá sjáum við ennþá frekari breytingu á þingmanna fjölda. Þú sjáum hérna áðan að norðaustur, við erum enn að tapa þingmun hér á Norðausturlandi. Það sem að hérna gerðist þessi hér tillaga, fyrir ekki að bara halda mig þessu hérna, þá sjáum við að okkur hefur fjölgað, við hefðum sem sagt í ferðitölunni átt að vera með 7 þingmenn með við þá íbúa þróun sem að við sjáum fram að en erum þá, eða svona 7-8, en eru komni núna þarna niður í 6 ef að við horfum til þess að íbúa þróun verði með þeim hætti sem að hefur verið síðustu 10 árin. Þannig að þetta finnst mér ástæða til að hafa svolítið áhyggjur af þegar við erum að ræða þessi mál. En viljum við eitt kjördæmi? Það er líka ein umræða sem við þurfum líka að taka. Við erum með í dag 63 þingmenn og til þess að ná upp algjörnu jöfnuði að þá hafa menn talað að þetta Ísland yrði bara eitt kjördæmi og þá værum við með 63 þingmenn. En þá veltum að fyrir sér hvort að þessi þingmenn yrðu allir á suðvestur horninu. Það er líka áhyggjuefni sem mér finnst þér að við erum að horfa á þessi mál. En aðeins bara lokum, ég ætla nú ekki að vera að hafa þetta langt til að var bara aðeins að reyna að fylgja þessu eftir að byggða og íbúa þróun er áhyggja efni. Við höfum svo sem rætt hér á þessum þingi og vorum að ræða bara enn í fjölmenningastefnu. Við þurfum að reyna að gera allt til þess að auka, að fjölga íbúum. En hins vegar held ég að þessi þróun sé bara eitthvað sem við horfum á fram á næstu ár. Þingmönnum mun fækka í núverandi kerfi og þeim mun fækka enn frekar ef við tökum jöfnun atkvæðavægis. Og það er ástæði til þess að taka þessa umræði hér að mínum mati. Hvað getum við gert? Hvað viljum við gera? Hvaða mótvæðis aðgerði sjáum við að við getum grípa til og kannski bent stjórnvöldum á að grípa til? Og það hlýtur að vera umræði okkar hér á þessu þingi. Annað ætlaði nú ekki að segja þetta. Takk fyrir.
Já, takk kjærlega fyrir þetta, Guðmundur. Og ég sé að Hjálmar Bogi er búin að leggja til að við breytum stjórnarskrá í spjallinu. En orðið laust og Hilda Jana gjör svo vel.
Já, bara takk innilega Guðmundur Baldvin fyrir þessa samantekt, hún mjög áhugaverð og ég tel alveg þess virði að við ræðum þetta og þetta tengist sko ekki síst, tengist bara byggðamálunum yfirleitt og kannski þessari tillögur sem ég var líka að tala í gær þar að segja þessar áhyggjur af því ef að allt valdið, hvort sem að það hjá einkafyrirtækjum, félagasamtökum, þingi eða öðru leiti samsett á höfuðborgarsvæðinu Og ég hef svo mikinn áhuga á því að skoða þetta út frá þessum reglum eins og ofta talað sko með byggðagleraugun á nefinu og við okkur hefur tekist til dæmis að breyta ansi miklu í samfélaginu í hvað varðar aðkomu kynjana bæði að almennri umræðu og valddreifingu og þá oft með reglugerð en ekki síður með bara hérna, lögum og reglum en líka almennri umræðu þar sem við tökum svolítið eftir því. Að þeir sem fara með valdið fyrir allt landið séu búsetti þá á þeirri forsendu að það sé annar veruleiki, bara alveg eins og það annar veruleiki að vera karl eða vera kona, að það sé annar veruleiki að vera búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. Og hérna, en mér finnst þetta mjög áhugavert sem þú ert að segja og það náttúrulega kannski þetta, er sveitarstjórnarstigið, hefur það eitthvað áhuga á því að að segja ok, já, jöfnun atkvæðavægis kannski eitthvað sem þarf að skoða en landið eitt kjördæmi, það hins vegar eitthvað sem að geti verið eitthvað sem að væri ekki sniðugt og síðan þetta með valdið almennt, hvort sem að það eru stjórnir, ráð og nefndir og svo framvegis að við þurfum að tryggja og almenna umræðan ekki síður af því ég var nú að rannsaka í náminu mínu hverjir að taka þátt í almennri umræðum íslensk þjóðmál í fjölmiðlum Og mér fannst svo áhugavert að sjá þar að þú veist að oft verið að tala svæðisbundna miðla eða verið að tala að það þurfa að auka fréttir tiltekin svæði. En þá var ég að skoða meira hverjir eru að taka þátt í almennu umræðunni. Þar að segja hverjir eru að taka þátt í umræðunni landsmál, nýsköpunamál eða bara allt sem varðar okkur sem heild. Og alveg eins og við höfum hort á kynjamálin þá höfum við hort til þess að í umfjölluninni séu konur að taka þátt í allri almennri umræðu, ekki bara einhverjum sérstökum kvennamálum. Og ég oft hugsi yfir því hvort við ættum að nálgast byggðamálin þannig líka að fólk sem býr út á landi hafi aðra forsendur og aðra veruleika og sé þessu virði að taka þátt í almennri umræðu og hafi völd í samfélaginu. Mér sé þetta bara frábær samanþekkt og áhugavert að velta fyrir sér þessari þróun og þá áhrifum sem að þau geta haft á okkur sem svæðu og að vel þess virði að veltaði fyrir okkur hvort og hvernig við sem þá heimafólk eða sveitarstjórnarfólk viljum taka þátt í henni og hvaða tillögur við leggjum til. En takk innilega Guðmundur Baldvin, þetta var verulega fróðlegt.
Takk fyrir þetta og spjallinu Jónas í langvarandi búin að benda á að besta mótvægisaðgerðin við fækkun íbúa og þingmanna á svæðinu sé að efla tekjur og verkefni sveitarfélaga og draga þannig úr völdum og áhrifum þingmanna og stjórnarráðsins sem er aðal á höfuðborgarsvæðinu og Næstur á mælindaskrá Sigurður Þór, gjörðu svo vel.
Já, takk hérna fyrir þetta. En þú fjallaðir eitthver, hver væri áhrifin ef við tekjum aftur upp einmenningskjördæmi, 63 kjördæmi. Það önnur aðferð. En hérna sko þetta snýst, sko lýðræði snýst auðvitað sko, hvað við segja, svo margt. Það ekki bara það ef eitt atkvæði, sko, Vist, ég er með atkvæði á hver þingmann heldur, sko, hvað og hver þingmaður að standa fyrir og ég hefur nú ekki heyrt annað en að núverandi þingmenn okkar kjördæmis, þeir tala um að það sé orðið vandræði hvað þetta kjördæmis sé orðið og stórt ef að þeir eiga að vera málsvarar kjördæmis þá eiga þeir í vandræði með að sko, hvað við segja, vera fulltrúar alls kjördæmis þannig að sko, auðvitað er eitt af vandamálum hann að kjördæmir er orðið svo víðfemt, það er orðið Svo yfirgripsmikið að þeir náði ekki undir, hvað segja, þanniglega eitt málefnarsvið sitt. En að því ég nú búin að taka þátt í núna mótun nýrra samtaka eða sameiningar bænda stéttarinnar af nýju undir einu samtökum, þá til þess þar eitt af þessum líkil hugtökum, það er annars vegar atkvæða vægið og hins vegar er að verðmætið á baku við hvert félagsmann. Að við erum misstór, við erum að sko, leggjum til með okkur mismiklar auðlindir. Ég meina þær hafa vægi. Vist, í íslensku þjóðabúi það er ekki það sama að hafa kröflu í garðinum hjá þeir eða litlu laxanna. Ég legg ekki saman til þjóðabúsins og það þarf einhvern veginn fulltrúa í stjórnkerfinu. Þannig að við þurfum einhvern veginn að gæta því, sko, auðlindirnar okkar þurfum að hafa atkvæði líka. Og svo þetta, hérna, sko, svo þurfum við bara líka, ég í þessar umræðu, halda því þá fast fram að ef að þetta þróunin sem við sjáum fram á að hvað við segja fulltrúar lýðræðisins okkar eru allir að koma af suðvestur horninu eða aukin hluti þeirra þá þurfum við þetta að færa stjórnkerfið. Að ég meina ég held að þetta að það kominn tími á það að við segjum það fullum fetum að það á allavega eitt ráðuneyti að vera statt á Akureyri. Ég meina og ef að þetta hlut sko þannig að það partur af þessar umræðu við skulum þá bara ef að menn eru á því að það að fara að gilda jafnt atkvæðavægi að þá sko þá verður bara þá fáum við hálft stjórnarráðið norður þannig að það bara partur sem við verðum að taka þátt í sjálfur en þannig að þetta er allt partur af þessar umræðu það ekki bara eitt atkvæði það ekki það mismikið á bakveg
Takk fyrir þetta og næstur Gunnar Valdarskrá, gjörðu svo vel
Takk fyrir þetta Guðmundur, þetta var áhugaverð yfirlit sem varst með þarna. Ég get alveg tekið undir með þeir sem undan hafa talað, kannski það að mörg að hyggja í þessu. Ég svona velti fyrir mér sko hvernig við getum í sjálfu sér haft áhrif á þessu þróun. Einhvern veginn finnst manni sko við ekkert vera hérna spurðmikið út í þetta, hvernig þróunin verður, hvað varðar kjördæmin og það hvað þingmenninni koma. Ef niðurstaðan til dæmis yrði svo að landi yrði eitt kjördæmi, yrði það þá kannski eitthvað verra en það fyrirkomulega sem nú ef stjórnmálaflokkarnir myndu hérna, stilla upp listum þannig að það veri gert ráð fyrir ákveðnum fulltrúum úr hverjum landshluta sem slíkum með einhverjum hætti. Þá erum við svolítið sér að dreifa um landið, það eitthvað sem gætum alveg skoða. Við getum líka velt fyrir okkur þessari þróun sem að mér finnst svona, ég kemur alltaf upp öðru kóru að frambjóðendur í efstu sætum lista eru jafnvel með lögheimili í Reykjavík, en að bjóða sér fram út á landi. Akkur ættum við að kjósa þá ef að þeir vinna ekki fyrir kjördæmi sem slíkt. Þetta eitthvað sem við kannski höfum þá áhrif á í gegnum flokkana og vala þessa lista. En við getum ekki komið endilega í veg fyrir þetta, getum talið komið svo staða upp að það eru meiri hluti þingmanna á norðaustur kjördæmi, ég vil bara búsetti fyrir sunnan. Ef við tek Steingrím til dæmi sem dæmi, hún hefur verið að þingi mjög lengi. Hvað langt síðan að flutti úr Svalbarðshreppi? Það orðið mjög langt síðan og maður veltir í fyrir sér sko hvaða áhrif hefur það í sjálfu sér á þetta. Þannig að ég held að það bara væri gaman að pæla eins í þessu. Því að við sjáum það að núverandi fyrirkomulag mun leiða til fækkunar þingmanna þetta nema fólks fjölgunni verði þeim meiri og það bara mun leiða þá hugsanlega til minni áhrif að því er að skipta og þessin kannski bara leiðin þessi að sem að menn hafa náttúrulega verið að reyna að vinna að, sem að Jónas kemur með hérna inn á spjalli, að við færum bara fleiri og fleiri verkefni yfir til sveitarfélagin, en þá verða líka sveitarfélagin að geta tekið við verkefnunum og sinnt þeim sem slíkum. Og það kannski bara leiðin, þannig færum við þá valdið nær okkur sjálfum, sérstaklega hvað varðar þau mál sem að skipta okkur mestu. En þetta áhugaverð pælingsson sem aður, takk.
Takk fyrir þetta og hérna á spjallinu að þá hefur Þröstu tekið undir með Sigurði og Hilda Jana bent á í mitt þetta sem að kunna koma inn á varandi stærri og öflur í sveitafélög. En Arnór næstur, gjör svo vel.
Já, takk. Þetta auðvitað grundvallar umræða. Nú lifum við í því umhverfi að 80% þjóðarinn að lifa á hvítarsvæðinu og 10% af þessum 20 sem eftir lifir er á okkar svæði. Þannig að ábyrgð okkar þung í þessu máli. Þróunum bara halda áfram svona. Þegar menn breyttu kosningalögunum 2000, þá lá alveg ljóst fyrir að í fyrsta skipti var verið að setja meiri hluta þingmanna á norðvestur hornið. Þess höfum við sé merkin síðan. Og það sem komið hefur hér fram embættismannakerfi, ég tek algjörlega undir það. Og það sem Sigurður sagði að gera kröfu að dreifa stjórnaráðunum landið, það geti skipt miklu máli. En mestum máli skiptir þetta sem þú varst að segja, Gunnar. Að besta ráði til að draga úr ráðherravaldinu og þessari misskiptingu að færa valdi til heimamanna. Það gerum við ekki nema með því að stækka sveitarfélögin. Og auðvitað það þannig að við þurfum að fara að taka þá umræðu miklu dýpra og miklu reygra. Af hverju njótum við hér á þessu svæði til dæmis ekki með betri hætti þeirra tekna sem hér aflað? Eitthvað móti því að virðisauka skatturinn sem hér verður til renni gegnum sóknarallunar fasan til okkar? Eitthvað móti því? Það hvetur okkur til þess að efla virðisaukan á svæðinu. En þetta er stór mál og ég játa þessu þá synd mína að þegar ég var yngri og vitlausari að þá var ég alveg vissum að svari væri landið allt eitt kjördæmi að þá væri atkvæðið á Þórshöfn jafnmikils virði eins og atkvæðið í Garðabæ. Það það ekki núna. Við erum líka horfast í augu við það. Það ekki jafn mikilvægt á Þórshöfn, það minna mikilvægt af því að meiri hlutin á suðvesturhorninu. Ég játa alveg að kostingandi til stjórnlaðar að svona dróa eins úr þessari löngun minni og dróa mjög skýrt fram hættunnar. Gunnar var að benda þarna á hugsanlega einhverja millileiki en þetta grundvallar umræða sem að við eigum að taka þátti og ég held að svarið okkar sé meiri samvinna meiri sammenning, fleiri verkefni til sveitarfélagana. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Arnór, og Finnur Yngve næstur, gjör svo vel.
Já, sælveri, þetta góðum ræða. Takk að nú undir með Arnór að mörgu leiti, en hérna, svo náttúrulega spurning bara þriða stjórnstíði sem að hérna, menn, sumir vilja ræða og sumir ekki, en hérna, En sko, ef við horfum bara okkur nær í þessu og það sem að Sigurður bendi á að hérna, þetta náttúrulega rosalega stórt kjördæmi. Mér sýnist nú bara að stefna í það núna að flestir fulltrúar á þingi hérna á svæðinu verði frá Akureyri til dæmis. Það segir okkur hvað myndi gerast ef við verðum bara með eitt kjördæmi á landsvísu. Við erum okkur öll sjálfhverf. Það alveg sama hvað við höldum. Við erum pínulítið sjálfhverf öll. Og hérna þegar við komumst á þing setjum stað í Reykjavík eins og bentir á með Steingrím J að hann búinn að búa þar mjög lengi og svo hann eigi sterkar taugar væntanlega ég efast ekki það og berjast fyrir mörgu fyrir svæðið þá það einhver síður þegar maður verður sjálfhverfur maður lítur sér alltaf tiltölulega nálægt alveg sama hvar maður býr Ég held að hérna, hann sé mjög hættulegt að tala eitt kjördæmi fyrir alla og halda að það verði einhver jöfnun úr því. Það getur vel verið að sé allt í lagi til skammstíma en til langstíma þegar fólk flutt nær þinginu sjálfu, þá það hættulegt. Ég held að nálganir varðandi að koma ráðunutum og öðru út á land og stofnunum út á land þannig að það sé raumurlega þar. Valdi sé nær íbúinu sjálfum sem búið á svæðan ég held að það sé algjörð líkilatri eins og búið að benda á einu
Takk fyrir þetta Nú á spjallinu þá aðtilisverð hugmynd frá Þresti varandi að blanda saman landslistum og einminniskjördæmum og síðan Jónas að benda á að stækkun sveitarfélaga án tekjustofna allavega ekki svarið það En næstur á mælendaskrá er Sveinn, gjör svo vel.
Já, takk kærlega. Ætlum ekki að segja að hérna, ég sé nú ekki, ég var ekki með þingmann í maganum, þannig ég þekkti hann fjallar tölurnar, og ég horfði þessum aðeins á mína þín sem gerst sögða, einhvern leiti. En ég held að hérna, það mjög margt sem hefur sagt sem ég algjörlega sammála og ég held að þurfa að taka svolítið stóru áspröndar svona í til skoðunar þegar þessi umræða á sér stað og það má segja svona að síðan 20. aldar þá vorum við í stærðarhagkvæmni hugsunni og við vorum í rauninni að færa okkur svona í það að flytja miklu meira inn í dag flýtum við langstærsta hluta þeirra nauðsýna sem við neytum á Íslandi og nýtum inn, gerum það ekki hérna sjálf, fóður í landbúnað og svo framvegis. Og í samhengi loftslagsmála þá algjörlega ljóst að þetta gengur ekki upp. Og ég ætla að líta svo á að það sé verulega stór áskorun sem í þeim felist og ég held að tækifæri dreifðir að byggða felist í því að benda á stóru verkefni sem verða ekki leist með öðrum hætti heldur en að við séum að horfa á að nýta stóran hluta landsins með viðkomandi valdeflingu þeirra svæða. En það felur þó líka í sér að innan okkar svæða eða okkar svæðis að þá sé valdefling allra og svona mín upplifun af tekjustofnum sveitarfélaga áherslan á útsvarið svona það sem ég hef kynst það er ákveðin svona samkeppni íbúa sem að leiði svo aftur til misvægis í hvað maður segja, valdi mismunandi hérna byggða sem að eru mismannmargar og þarna held ég að ef við ætlum að taka umræðuna á landsplani þá þurfum við að taka hana sterklega innan okkar svæðis og gæta að því að við séum að nýta sem tækifærin og byggja upp í öllum fjórðunum. Þannig held ég að væri auðvöldist að nálgast þetta á landsplani.
Takk fyrir þetta og næstur á mælendaskrá Árni Hilmars.
Já, takk fyrir það. Þetta mjög góð umræða og takk Guðmundur fyrir þitt innlegg, það var mjög áhugavert og flott. Sko, ég velti oft fyrir mér að þetta verður alltaf svo neikvæð og gildishlaðin umræða þegar verið að ræða atkvæðavægi. Ég velti fyrir mér getum við einhvern veginn leiðrétt hana eða bætt umræðunum þetta. Veist, við höfum, maður hefur alveg skilning á því að þegar fólk veit ekki betur og hugsa þetta eins og einhvern sagði aðan, menn hugsa alltaf einhvern veginn út frá sínum eigin hagsmunum, að þegar að menn sitja fastir í umferði í Reykjavík að þá hugsa menn til tómra jarðganga út á landi og hugsa kjördamapott, skiljaði þetta, og menn skilji ekki aðstæðunar. Þannig að ég velti því svolítið fyrir mig hvort að við getum einhvern veginn, menn að þetta náttúrulega risastórt mál fyrir alla landsbyðina, þannig að ég velti fyrir mig hvort að við getum einhvern veginn reynt að hafa áhrif á umræðuna og leiðrétt hana, þannig að menn hafi betri skilning á því hvað umræðir og hvað það verði erfitt þegar að heilu landsvæðin eru orðin, hvað maður að segja, málsvara laus inn á alþingi. Þetta er, þú veist, á sama grunni að þá finnst okkur Íslendingum það eðlilegt að við tökum þátt, já, pínu lítil eins og við og séum fullgildi alþjóða samstarfi og eigum sæti jafnvel og forstuði í nefndum meðal þjóða. Þannig að þetta er svona, já, ég velti fyrir mér hvort við getum einhvern veginn haft áhrif á umræðan í þessu. Takk fyrir þessu.
Takk hérlega fyrir þetta og ég finnum að loka mælendaskrá en eins og áðan þá byrði ég Guðmund kannski að vera tilbúin til þess að loka umræðan og eftir en Hilda Jana gjöri svo vel.
Já, takk. Ég var bara að grípa þennan bolta hjá Árna vegna þess að mér finnst hann alveg svakalega áhugaverður og mikilvægur. Vegna þess að ég bara svona deilaði með ykkur. Ég sat fundi sem sagt með formönnum og framkvæmdastjórum landshlutasamtakana á dögunum, einmitt með ráðherrum samgöng og sveitarstjórna atvinnu og nýsköpunar og umhverfismála. Og þar kom fram frá til dæmis formanni landshlutasamtaka höfuðborgarsvæðisins að landshlutasamtaka höfuðborgarsvæðisins þau eru ekki hrifin af því að það sé, hvað þau beri skerðan hlut frá borði í til dæmis í uppbyggingasjóðum og í byggðaáætlun og fleira og það var mjög áhugavert að því Sigurður Ingi sagði réttilega það að þá á þeim fundi að höfuðborgarsvæðið yrði að átta sig á því að þessar stofnanir væru til þess að standa vörð veikari byggðir, ekki höfuðborgarsvæðið, ekki stærsta vaxtarsvæði landsins. En þeirra nálgun núna er þessi og þau fara rosalega oft að tala að það megi ekki vera þessi landsbyggða móti höfuðborgarsvæðinu og þess vegna hef ég stundum áhuga á þessari umræðu út frá kynjavinklinum að þetta er nákvæmlega eins og þetta er ekki konur á móti köllum að þá held ég að það sé hægt að ná þessari umræðu ef á okkur texta en það er alveg vilji þarna og mjög sterkur til þess að þau telja þau að fá jafn mikið pening í uppbyggingarsjóð þegar ég vera meira umleggis í byggðaáætlun og það mjög skrítin stemmingin af sambandsíslenska sveitafélaga eins og við sjáum hvernig skipar í stjórn þar og hvernig það allt umleggis. Þannig að hérna, en á samaskapi þegar við förum að ræða þetta þá erum við ekkert með beint konkrétt lausn en mér finnst mjög áhugavert og mikilvægt að við myndum einhvern veginn og jafnvel fleiri landshlutar taka þetta samtal og verða með einhverjum hætti sko samstiga því að við bendum á 107 lausnir og hérna þá svona hættan við því að þetta þróist í hinn áttina en algjörlega tekið undir með þér að hvernig við getum komið að þessari umræðu á jákvæðnum nótum held ég að væri ofboðslega verðmætt og það snýst svolítið að bara alveg eins og ég held að ég vil kallar séu þjálfaðir í með að setja upp kynjagleraugun og taka eftir því að þú veist þegar að vera að halda ráðstefnu, fundi, skipi stjórnir og svo framvegis þá ekkert lengur verið, engin vafi að fólk ekkert að skipa bara kalla í stjórnir eða nefndir að ráða eða hvað sem og við þyrftum að nálgast þetta einhvern veginn svona en mér finnst þetta bara mjög áhugaverð umræð og hérna En að samaskapi hef ég áhyggjur af hérna því að við erum kannski ekki nægilega mikið teimi í að finna lausnirnar sko.
Takk fyrir þetta og það eru tveir sem hafa kveðið sér hljós og ég get ekki hleyft fleirum að. Ég byggði ykkur bara að vera stutt orða báða og Sigur Þór byrja, gjör svo vel.
Já, ég varð eiginlega fyrst að vera að tala hann Steingrím íbúi mínu sveitafélagi. Þá það náttúrulega sorgleg staða að hann og manna elstu þingreynsluna og búin að vera rúm 40 ára á þingi og það hefur kostað það að hann hefur þurft að ala upp sína fjölskyldu og börn annars staðar en hér og það auðvitað það sem mér finnst vandamáli vera við þingmennskunum að núna bjóða sér bara fram til þings þeir sem að vilja fekja frá okkur Vist, það alveg fólk sem hefur reynt það hefur orðið smábreyting núna síðustu árum að menn eiga kost á að svona nánast búa heima hjá sér og sinna þingmennsku en það ég get ekki boðið mig fram til þings af því að ég vil ekki afsala mér rétti mínu til að gefa kindunum mínum á morgnana þannig að veist, það bara útiloka mig frá þingstörfum og þannig að við erum þetta þýðir það að við erum ekki að senda okkar besta fólk á þing því að við erum bara að senda þá sem vilja fara frá okkur og veist, það þetta eitt af vandamálunum og það eru þjóðríki sem að leysa þetta öðruvísi Vist að ég minnist þess að sænska þinginu þá ekki ættast til þess að þingmenn séu stattir þannig að mestalega 2-3 daga í viku. Vist þannig að það eru þetta eitt af þessum vandamáli sem eigum eftir að leysa.
Takk fyrir þetta og það vel tekið undir þetta í spjallinu og hérna, Helgi, gjör svo vel.
Já, takk. Takk fyrir erindi Guðmundur Baldvin og þið fyrir ákaflega þarfa og góða umræðu þessum bettokki. Þannig að byrja á að hérna að taka undir með Sigurði að ég heldur raunin að þessi fundamental breyting sem að hefur orðið síðasta árið á að einfalda okkur mjög að gera þessi störf einfaldari fyrir okkur sem að viljum gefa kost á okkur til þessar að starfa án þess að eiga þá hættu að tapa rótunum og það sé bara gríðarlega mikilvægt að við reynum að þróa þessi störf í þá alveg eins og við reynum að búa þessu fjölskyldu vatna umhverfi til að reyna einhvern veginn að gera störfin þess eðlis að við hámörgum gæði mannöðsins sem að gefa kosta sér til starfana og séum ekki að missa út góða mennins og sigur sem að útilokast einhverja hluta vegna. Og það alveg leiðir til að gera þetta. Ég eins og það oft glöggt gests augað og ég velti fyrir mig hvort að sveitna við daldið hitt naglan á höfuð. Ef við veltum við fyrir okkur að hvað það sem skiptir máli í þessu? Þetta svona auðvelt að vera þeirra skoðunar að bara atkvæði hversu eins eiga að vera jafn mikið svirði og maður hefur fullan skilning á þeim sjónarmiðum en til framtíðar liti hvað það sem við þurfum að gera? Það sem við þurfum að gera, sérilega núna þegar við þurfum að herða róðurinn til að fást við eftirköstinn og höfuverkinn á þessari kreppu sem við erum að fara að sigla í gegnum, að þá byggir það miklu leiti velferðin okkar á staðbundinni nýtingu auðlinda og að við finnum leiðir til þess að nýta landið í tilliti til loftslagsmála og landbúnaðar. Og ef við ætlum að leifa þessu kerfi að þróast í þá átt að þungin af þingmönnunum verða af hérna suðvesturhorninu, að þá verður engin eftir með þekkingu á því sem að við þurfum að fást við landsvæðunum, tækifærunum sem við höfum til framþróna. Þannig að ég held að Árni Pétur, svo ég tæki undir með góðum félaga þar, að við höfum alveg punkta til þess að reyna að koma þessari umræðu á eitthvað málefnalegt stig. og við ættum að reyna eftir fremsta megni að gera það og það gerum við einna helst með því að ræða á þessum vettvangi og jafnvel að móta þá einhver skref til frekar umræðu ályktana og vinnu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta og áður nýkja Guðmundi Baldvini orðið til þess að svona taka þetta saman að þá heyrist mér einmitt að punktum sem þröstur kom við hérna inn um atkvæðisett, hvort að veitum að horfa sem atkvæðisett landsins, að menn eru svolítið kannski einmitt að orða sömu hlutin alveg mismunandi hátt, hvernig hugsunin svipuð og Arnór bendir einmitt á að þetta sé að verða að lausna með það hjá okkur hérna. En Guðmundur Baldvin, ef að þú myndir kannski svona bregðast við þessu örstutt?
Já, ég skal gera það. Þetta er bara búin mjög skemmtileg umræð og að það sýnir bara hversu frjór þessi vettvangur er. Ég held hins vegar að því að menn tala sko að þetta sé bara ekki atkvæði og menn þurfa að horfa líka til landsins þá kemur fram í þessari greinagerð sem að þetta voru þingmær viðreisna sem lögðu fram þessa breytingu á frumvarpsbreytingu. Að vissulega þarf að gæta að byggði landin og reyna að jafna aðstöðumun hinna dreifðu byggða landsins. En það verður ekki gert með því að meta kostningarétt einstaklingana á mismunandi hátt. Hann verður ekki metin í krónum, vöttum eða kílóriðum. Það sem sagt, með öðrum orðum að segja að þeir vilja sem sagt, í rauninni bara að jafna atkvæði og það ekkert að vera að taka tillit til landsbyggðanna. Sem betur fyrir hefur nú það verið gert mjög lengi þó þessi breyting sem gerð var árið 1959 svona skekkti hlutfalli og fór að setja á stað það sem við erum að sjá gerast í dag. En hins vegar er nauðsynlegt að við tökum dýpri umræðum þetta hér á vettvangi SSND og það þarf í rauninni að gera sérstætt mál úr þessu við þurfum í rauninni að reyna átt okkur á því hvernig við viljum koma þessu frá okkur. Mér langar svona áður að þessu líkur þá vil ég taka upp hanskan fyrir fráfarandi þingmann Steingrím J. Sigfússon, hann hefur alltaf verið einn af mínum uppáhaldsþingmönnum, hann hefur afskaplega duglegur fyrir kjördæmi og unni vel þannig að þó svo hann hafi verið búsettur Reykjavík þá hefur hann staðið sig vel sem þingmaður að mínu mati. Svo þar sé nú sagt og svo fannst mér heldur gott þegar Sigurður Þór kom inn á það að það var bara, við vorum ekki að senda okkar besta fólk, það var bara svona einhver sem vildi flytja suður og ég horfði hér og horfði á eitt af okkur bestu fólkum hér í dag, bæði Hildi Jönu og Helga sem eru úlmar einn að komast í þetta hlutverk og ég hefði fleiri, þannig að það er svona svolítið skemmtilegt innleggja sigur en ég veit alveg hvað það myndi. Takk fyrir annars. Góðar umræður. Okay.
Kæra þakki fyrir þetta og fyrir umræðurnar og framsöguna og hérna. Ég efast ekki að þið eftir að halda áfram í þessu samtali.